Temnozelena. Došli v pilotni ediciji Temnozelene, brezskrupulozno naravocentrične radijske oddaje, katere misija je, da z uporniškimi, naravoljubnimi mislimi in občutji prebarva čim več kotičkov vaših življenj. Pripravila sva jo Uroš in Katarina. V današnji oddaji boste lahko prisluhnili dogajanjem v najnovejši epizodi sage, znane pod imenom Vetrna elektrarna Volovja Reber, in se informirali o nekaterih naravoljubno ozaveščevalnih akcijah v prihodnih dneh in tednih. Volovja Reber je izredno markantna reliefna oblika, ki se razprostira v bližini Ilirske Bistrice. Vidna je od daleč naokoli, pogled z nje pa sega vse tja od Vremščice in Slavnika, preko Učke in Kvarnerskega zaliva, Snežnika in mimo Nanosa celo na Julijske Alpe in Italijanske Dolomite. Po številu gnezdečih vrst ptic sodi Volovja Reber med vroče točke v Sloveniji. Tukaj gnezdijo mnoge redke in ogrožene vrste. Poleg njih tu domujejo vse tri največje zveri v Evropi – medved, ris in volk. Na samem grebenu in ob vznožju živijo številne vrste metuljev, žuželk in plazilcev. Med njimi mnoge redke in zaščitene vrste. Seveda se to bogatstvo življenja odraža tudi v pestri flori, saj je območje Volovja Rebri eno izmed floristično pestrejših območij v Sloveniji. Gre skratka za izredno ohranjen kotiček te bioregije, ki bi ga vsaka normalna duša morala ljubeče in skrbno varovati. Vedoč pa, na kakšnih načelih deluje ta kultura, nas seveda niti najmanj ne preseneča, da je komu lahko prišlo na misel, da bi to bogatstvo življenja podredil svojim parcialnim interesom. Odtod zamisel o vetrni elektrarni na tem območju. Kratkim smo izvedeli, da je Agencija Republike Slovenije za okolje ponovno izdala soglasje za gradnjo vetrne elektrarne Volovja Reber. ARSO z njo daje okoljevarstveno soglasje za gradnjo kar 33 vetrnic na Volovji Rebri. Na spletni strani ene najstarejših nevladnih naravovarstvenih organizacij v Sloveniji, Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, na kratko DOPS, so zapisali, da se po hitrem pregledu kaže, da gre za očitno nezakonito odločbo, še eno v dolgi vrsti nestrokovnih in nezakonitih odločb ARSO v primeru Volovja Reber. ARSO je tokrat že četrtič odločala o okoljevarstvenem soglasju za Volovjo Reber. Prejšnje tri odločbe so bile zaradi nezakonitosti odpravljene. Za tokratno odločanje si je ARSO vzela kar 13 mesecev. Zakaj se ta zgodba ponovno zapleta in kaj je njeno bistvo? Po odgovore smo se najprej odpravili na DOPS in k varstvenemu ornitologu Tomažu Jančarju. Za začetek smo ga povprašali, če lahko v nekaj stavkih povzame zgodovino zgodbe okoli Volovje Rebri.
Se je začela leta 99. Ker te elektroprimorska začela z veritvami vetra na primorskem. In leta 2002 ali 2003 je potem padla odločitev, da bi prav na Volovji Rebri izgradili to vetrno elektrarno, ker je tam pač veliko prostora, pa tudi kar nekaj vetra. No, postopki, kar se tiče teh presoj vplivov na okolje, ki so za nas ključni, so se začeli pa v letu 2004. In leta 2004 je bilo pa izdano tudi, ne izdano, ampak zavrnjeno. Okoljevarstveno soglasje je bilo prvič zavrnjeno. Mi imamo občutek, da je do takrat zgodba tekla zakonito. Ne. Potem so se pa neke sile opletle tukaj. Potem je bilo pa tisto zakonito zakonita zavrnitev okoljevarstvenega soglasja razveljavljena. In sledila je cela vrsta nekih 10 nezakonitih odločb strani agencije za okolje in ministrstva za okolje in prostor, ki so vedno znova izdajala ta dovoljenja, zavračala razne naše možnost, da so delovali v tem postopku. V sodiščih je bilo to vedno znova razveljavljeno. Sodišča so do zdaj 10-krat odločala o tem primeru. In seveda vedno znova zavrnile, razveljavile te nezakonite odločbe. To je ključno vprašanje dejansko to. Kdo je ta, ki forsira vedno nove in nove nezakonite odločbe in zakaj to počne? Mogoče je odgovor delno povezan z načelnim mnenjem protikorupcijske komisije, ki se je leta 2007 ukvarjala s primerom in izdala odločbo oziroma načelno mnenje, ki ugotavlja dejansko, da v tem primeru, da ta primer izpolnjuje definicijo korupcije.
Ker so sodišča že 10-krat razveljavila odločbo o naravovarstvenem soglasju, nas je zanimalo, zakaj se zgodba še vedno vrača na dnevni red in v čem je srž povezal med investitorjem in Arso.
Ja, mislim, seveda, da to, da bo agencija ponovno odločila, je bilo jasno, ne? Sej to je sodišče naročilo, ne? V sodbi spomladi 2011 je naročilo, da moraš enkrat odločiti. Moram reči, da smo mi pričakovali, da bo tokrat odločba zakonita in da se bo primer zaključil. In smo bili pa res presenečeni, ko ta odločba vam prišla. Še bolj smo bili presenečeni, ko smo jo prebrali. Odločba je šibka. Niti ne skriva, ne, da, oziroma ne more skriti, da niso čiste argumentacije vzadi, oziroma da so tam še drugi argumenti razen strokovnih. Tako da to nas je presenetilo, moram reči, kar precej. Ne. V tem primeru volovje ribri je treba vedeti, da ko govorimo investitorji, agenciji za okolje, ministrstvo, to je v bistvu ista stranka. Ne. Država je tista, ki stoji za vsem odzadi. Elektroprimorska je državna firma, ne sicer pravno formalno, ampak v velikanski pretežni meri je to državno podjetje, tako kot agencija državna, tako kot ministrstvo državno. In neke niti tam odzadi se stikajo na eni točki, ki to vse skupaj vodi.
Pod odločbo je podpisan zgolj direktor Arso, dr. Silvo Žlebir, kar je nenavadno. Tomaža Jančarja smo zato povprašali, kako si razlaga, da strokovni sodelavci sploh niso podpisani pod odločbo.
Ja, ti podpisi veliko govorijo, ne. Mi smo vpleteni v mnogo različnih upravnih postopkov, ki jih agencija izdaja v zvezi z okoljem. V bistvu na desetine takih stvari. Nikoli do zdaj nobene odločbe ni podpisal direktor. Nikoli do zdaj na nobene odločbe ni manjko podpis strokovnih kadrov, ki so delali na tem. To je seveda močen indic, ki kaže na to, kdo pravzaprav je tista sila v zadnji, ki to peha naprej. In tudi vsebina odločbe ne more skriti tega, da manjka prispevk teh strokovnih ljudi, ki so na primeru delali. Manjka to znanje, ne manjka pravnega znanja, tak je to pisanje. Pozna svoj posel. Zelo dobro, ampak seveda s črnega belo ne more narediti, pa če še tako dobro pravnik. Ne.
Zanimalo nas je tudi, v katerih točkah je odločba šibka.
Tukaj gre zdaj sicer za taka predvsej zahtevna pravna vprašanja. Težko na kratko to povedati. Ne. Ampak gre za to, no. Dejstvo je, da je narava na Volovi Ribli tako varovana močno slovenskimi in evropskimi predpisi, da tam zakonitega dovoljenja se ne da izdati. Ne. Presoditi je treba vpliv na vsako od tistih ključnih varovanih elementov, varovanih vrst in drugih elementov narave. Ne. In za tiste varovane vrste, kjer je to vpliv največji, ali pa kjer je najtežji izdati zakonito odločbo, ne, so jih preprosto spustili. Ne. In ne vem, kaj je računal, da tega ne bo opazil, kaj mislim. To je taka začetniška napaka, ne, ki pa seveda ni bila napaka. Ne. Ti ljudje, ki so to delali zelo dobro, poznajo, da to ne gre skozi.
Kaj nas čaka v nadaljevanju te zgodbe in ali morda obstaja možnost, da bo Elektro Primorski uspelo zgraditi vetrnice na tej lokaciji?
Torej, nobene zakonite možnosti ni, da bi Elektro Primorska na tej lokaciji zgradila vetrno elektrarno, prav nobene. Mi pa seveda ne moramo zatrditi, da te vetrnice nekoč ne bodo zgrajene. Ne. Videli smo že toliko nečednosti v tej zgodbi, da se tega preprosto ne upamo reči. Ne. Je pa res, da so argumenti na naši strani, tudi hvala Bogu ta pravna urodja, hvala Bogu, da smo v Evropski uniji, drugač bi zgodba že zdavni zaključena, ne? Če bi naša lokalna oblast tukaj imela škarje in platno v rokah dokončno, hvala Bogu nima. Ne? Tako da mi resnično upamo in verjamemo pravzaprav, no, da na konc bo tlele pravica obvladala in da bo ta košček narave ostal ohranjen. S tem seveda bi pa rad v isti sapi povedal drugo stvar, ki jo ves čas ponavljamo. Ne? Vetrnice same po sebi niso slaba stvar. Nasprotno, zelo pomembno je, da tudi na ta način rešujemo v bistvu problem izpustov toplogrednih plinov. Ker to globalno segrevanje ozračja je tudi za naravo in tudi za ptiče hud problem. Vse je pa seveda na način, kako to umeščamo v prostor. Prav posod se tega seveda ne da narediti, ker moramo si priznati, da v Sloveniji imamo določene dele in narave in drugega okolja, ki ga želimo ohraniti.
Kakšno je stališče javnosti do tega primera, kajti vemo, da se ljudem zdijo pobude, ki spodbujajo zeleno energijo, pozitivne?
Javnost v veliki meri podpira ta projekt. Zaradi tega, ki ga površno pozna. Ne pozna ozadja. Ne. Globalna klimatska kriza je problem, ki ga je treba rešiti. In na teh v bistvu krilih jadra potem vsa ta nezakonita kolobocija odzadnje. Javnost to podpira zato, ker dober primera ne pozna. Prepričan sem, če bi ljudje vedeli, koliko nečednosti, nezakonitosti je tukaj noter odzad, bi v hipu nehal ta primer podpira.
Tomaža Jančarja smo povprašali tudi, kako je zadovoljen s poročanjem medijev in številom zaveznikov na svoji strani.
Mediji v primeru veliko poročajo. Ne bi bilo prav, da bi rekel, da sem nezadovoljen s poročanjem medijev. Poroča se veliko, poroča se kvalitetno v bistvu. Mogoče kar manjka, ne, in to pogrešamo, je to, da bi mediji imeli več časa ali pa več možnosti, da bi primer se malo poglobili pa analizirali zgodbo zadnje. Ker prav to recimo nekako ni tako jasno pokazano, da tukaj v bistvu gre za eno dolgo neskončno linijo nezakonitih ravnanj, ki so vedno znova, pa ni to naše mnenje, ne, to je mnenje sodišča. Ne. To bi si želeli, no, da bi bilo tukaj več. Sicer pa zaveznikov nam pravzaprav ne manjka. Ne. Razen te splošne javnosti, ki primer premalo pozna. Ne. Pravzaprav vsak, ki se mečkom poglobi v zgodbo, vidi, da je zadeva in nas ljudje pa tle podpre. Tako da, hvala Bogu, te ključne pravne inštance, sodišče in tako naprej delajo zakonito pri nas. Tako da, to smo pač uspešni za nekaj pri obrambi volove rebrin.
Nismo mogli mimo vprašanja, ali so te vetrnice sploh potrebne, ali rabimo to elektriko. Slovenija namreč elektriko izvaža. Zakaj bi potem morali v korist elektrike uničevati dragocena območja narave?
No, energije ni nikoli preveč. Sploh, če se jo da dobro prodati. In Slovenija na taki legi v Evropi, da lahko energijo odlično prodaja. Zraven je vedno lačen trg elektrike italijanski, kjer imajo manjklaje. Ljudje malo poznajo to, da ima Slovenija presežke elektrike, ki proizvajamo več kot rabo. Ampak si to nič narobe, ne? Si rabo, ta družba rabo tudi da, ker zelo jasno vidimo v teh ekonomskih krizah. Ne. Še bolj kot elektriko, seveda, pa rabimo elektriko iz verov, ki ne onesnažujejo, mislim, ki ne prispevajo k tej globalni klimatski katastrofi. Seveda rabimo to, ne. Absolutno to rabimo. Vprašanje pa je seveda, na kakšen način se bomo to lotili. Ne. In mi smo seveda prepričani, ne, da je primer Golobovega in medvedja usluga obnovljivim verom v Sloveniji. Država elektroprimorska obnovljivim verom na ta način dela škodo.
Zanimalo nas je tudi, kako Tomaž Jančar komentira misel, da so zmage narave začasne in kratkotrajne, zmage kapitala pa dokončne, saj, če nič drugega, za sabo puščajo hudo razdejanje, kot je bila na primer nesreča v Mehiškem zalivu.
Ja, seveda, to je nedvomno res. Ne. Pač tam na drugi strani velik kapital, velike sile, ki želijo svoj kapital oplemenitati in zato pač so pripravljeni marsikaj narediti. Ne. Tako smo pač ljudje narejeni, ne, da bi radi čez dali boljš, ne, in čez dali več. Ne. Narava tukaj izgublja, to je dejstvo. En podatek iz literature, vsako leto na zemlji izumre enih 10 000 živalskih in rastlinskih vrst, nepovratno. Ne. Tako da nedvomno narava izgublja. Če gledamo to skozi vrste, ampak po drugi strani izgublja predvsem človek. Zato, ker narava je bila pred človekom in bo po človeku. Ne. S tem v bistvu, ko ta kapital brez obzirno, no, ali pa drugače, ko brez občutka za elementarne okoljske potrebe, to naravo uničuje, v bistvu si žaga vejo, na kateri sedi.
Za konec smo našega sogovornika povprašali še za mnenje o tem, ali bo sistem kot tak zmogel streznitev in vzpostavitev drugačne življenjske paradigme. Ali bomo prej doživeli ekološki in civilizacijski kolaps?
To je sicer vprašanje za družboslovce, ne? Ampak kolikor sem se jaz v to stvar poglabljal, bi rekel, da so izgledi slabi. No? Delujejo družbene zakonitosti. Ena taka je ta pravi tragedija skupnega. Ne. Videti je, no, da bomo vejo, na kateri sedimo žagajo tok časa, dokler ne bo resno počla in nas bo veliko popadal z te veje. Ne. Ko bo pa res voda tekla v grlo, pa verjamem, da bojo tisti prej ostali strnil vrste in da se bo z tega na koncu razvil neka boljša družba.
Za komentar odločbe smo seveda povprašali še nasprotno stran, kjer pa niso bili pretirano zgovorni. Na Elektroprimorska smo po 2 dneh telefonskih klicev v prazno izvedeli, da je za odgovore na to temo pristojen le generalni direktor Dario Vrabec, ki je bil odsoten in smo ga za komentar poprosili preko njegove tajnice, vendar ni bil dosegljiv. Seveda smo zavrteli tudi telefon pisarne direktora Arso dr. Žlebirja, ki po naših informacijah še vedno ni odgovoril na vprašanja, ki so mu jih javno zastavili na DOPS in so dosegljive na spletni strani koalicije za Volovjo Reber. Iz tajništva direktora so nas napotili na njihovo PR službo, tam pa je naša sogovornica Verica Vogrinčič povedala, da v vprašanjih DOPS sploh ni bila obveščena in da se bo pozanimala za odgovore. Po dogovoru smo ji prošnjo za komentar na to poslali tudi preko elektronske pošte, vendar ne odgovora, ne povratnega klica do zaključka redakcije nismo prejeli. Oba z dr. Žlebirjem sta danes verjetno precej zasedena, saj sodelujeta na letošnji že 3. po vrsti ekokonferenci, ki v organizaciji Društva Planet Zemlja poteka na gospodarskem razstavišču. Nosilne teme letošnje konference se sučajo okoli gospodarstva, energetike in prometa. V navezavi na vprašanje zmanjševanja obremenjevanja okolja. Kako pomenljivo? Dr. Silvo Žlebir naj bi na otvoritvenem delu konference, ki je potekal danes zjutraj, prispeval uvodno besedo in sploh ne dvomimo, da se je v njej močno zauzel za dobrobit narave in planeta. Top Alps in koalicija za volovjo ribr, ki danes šteje že več kot 30 članic, vestno in kvalitetno v okviru zakonskih možnosti upravljajo svojo nalogo že vrsto let. Če kaj, je očitno, da pod neskončnimi pritiski kapitala in moči v navizavi z državo, dobro mislečim pobudam v tem trenutku ne ostane kaj bistveno drugega kot defenziva. Tudi Tomaž Jančar govori o območjih vrednih ohranjanja. Ob tem smo se potihem vprašali, kaj pa vse ostalo, onkraj teh majhnih, ranljivih enklav. Če tudi se sliši utopično, pa si v temno zeleni želimo uresničenja nasprotne paradigme. Narava naj postane primarna, vse ostalo pa naj bo njej podrejeno. Naš zapadnjaški potratni slog življenja na dolgi rok ni kompatibilen z življenjem. Vetrna elektrarna na volovji rebri preprosto ni dopustna, ker ne spoštuje življenja, le finančno korist. Ko beremo, da bo jutri ekokonferenco nagovoril še njen častni pokrovitelj, predsednik republike dr. Danilo Türk, in to v sklopu podelitve priznan projekta Zemljo so nam posodili otroci, ne moremo mimo sklepa, da sistem eno govori, drugo pa dela, ter da so mu jutrišnji otroci v resnici zadnja skrb. Ti otroci pa nas bodo po jutrišnjem vprašali, kaj smo počeli takrat, ko se je še dalo kaj rešiti. Poglejmo si še napovednik naravoljubnih dogodkov v prihodnih dneh. Društvo za zaščito živali Ljubljana bo v soboto 21. aprila od 10. do 14. ure na Prešernovem trgu v Ljubljani nudilo informacije o alternativnih metodah preverjanja kozmetičnih in farmacevskih izdelkov, kot so ti, ki vključujejo zlorabo živali v obliki testiranja na njih. Na stojnici boste lahko podpisali peticijo, ki zahteva popolno odpravo testiranj živali v Evropski uniji po letu 2013. Ob dnevu zemlje pa se bo te dni zvrstil cel niz dogodkov, mi pa vas vabimo predvsem na dva izmed teh. V Ljubljanskem kinodvoru se ob 11. uri v nedeljo obeta predpremjera filma Izpovedi ekoterorista. Film prikazuje 30-letno delovanje okoljskega aktivista Paula Watsona, ki ga boste mnogi prepoznali kot neustrašnega navigatorja Sea Shepherd Conservation Society. Film bo popeljal v središče dogajanja, ko se ekipa loti lovcev na kite, ilegalnih ribičev in rekreacijskih ubijalcev tjulnov. V menzi pri koritu na Metelkovi pa se lahko v nedeljo ob 20. uri udeležite svetovne premiere dokumentarnega filma in mednarodnega projekta One Day on Earth. Film predstavlja zgodbe ljudi iz vseh koncev sveta, dotika se glavnih tem človeškega bivanja in tudi širših tem družbene realnosti. Po projekciji sledi okrogla miza z diskusijo o temah izpostavljenih v filmu. Ta del bi sploh utegnil biti ciljno zanimiv. Vstop je prost. Pokukajmo še v en dogodek naslednjega tedna v sklopu filmskega cikla dokumentarcev poimenovanega Upor v temno zeleni, ki poteka v Infoshopu, se bo v sredo 25. aprila ob 19. uri zavrtel še zadnji, šesti film. Gre za britansko zgodbo o okoljskih aktivistkah in aktivistih, ki so prestopili črto dovoljenega in s tem prisilili javnost, da jih sliši. Za enega svojih največjih uspehov štejejo preprečitev gradnje terminala 3 londonskega megaletališča Heathrow. Film se imenuje Just Do It in bo, kar nam je znano, v Sloveniji predvajan prvič. Vstop je prost, debata po filmu zaželena. Bližamo se koncu današnje temno zelene, ki sva jo skovala Uroš in Katarina. Vabimo vas, da na spletni povezavi naše današnje oddaje in na naši Facebook strani sodelujete s svojimi utrinki in razmišljanji na temo. Opiši, lahko pa tudi narišeš, ekoterorista. Več o vaših razmišljanjih, kot tudi o tem, koga motijo tako imenovani ekoteroristi, pa v naši naslednji oddaji natanko čez 14 dni in v istem terminu. V oddaji se bomo poleg ostalega vprašali tudi, kaj za vraga je fracking in kaj je biti v Sloveniji. In vsekakor ne pozabite, drago poslušalstvo, da reči niso samo umevne, če tudi so včasih videti takšne, da zakone pišejo tisti pri skledi in da je življenje lahko tudi drugačno. Spremljajte nas na spletni strani Radio Študent ter na Facebooku in ostanite dobro, z ljubeznjo in uporom v srcu, vaša temnozelena. Top one knife won't get sorted.